Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ikiwa ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati, leo Ijumaa tarehe 18 Juni mwaka 2021. Anayekaribisha ikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ikiwa ni Ijumaa, kwa wengine wanaita Furaha Day, tumekuandalia mambo mbalimbali kweli, kuanzia ripoti ya Umoja Mataifa kwamba idadi ya watu waliopoteza makazi yao imezidi kuongezeka. Pia tutakuwa na jicho letu, bila kusahau yanayovuma katika mitandao ya kijamii miongoni mwa mengine.
Naam, basi leo ikiwa ni Ijumaa, vivile usahau msikilizaji, tutakuwa na burudani na michezo, bila kusahau muziki. Na utapata habari ya huko Rwanda ambako imetaruhusa kwa hoteli na migahawa zikishirikiana na zahanati kufanya vipimo vya COVID-19.
Basi moja kwa moja tuanze na taarifa ya shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR, ambalo limeripoti kwamba idadi ya watu waliohamishwa kwa nguvu mwaka jana kutokana na vita, vurugu, mateso na ukiukaji wa haki za binadamu imefikia rekodi ya juu ya milioni 82.4, asilimia 4 zaidi ya mwaka 2019. UNHCR imetoa ripoti yake hivi karibuni ya Global Trends ya mwaka 2020. Mwandishi wetu Lisa Slen kutoka Geneva anaripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Huu ni mwaka wa 9 mfululizo ambao takwimu za watu lazimika kupoteza makazi yao imeendelea kuongezeka. Hata kufungwa kwa mipaka kwa sababu ya janga la corona hakuwazui watu kukimbia kuokoa maisha yao wakati wa vita na ukatili. Kati ya zaidi ya watu milioni 82 walilazimika kuhama, milioni 26.4 ni wakimbizi ambao wamevuka mipaka ya kimataifa kutafuta usalama. Wengine ni watu waliopoteza makazi na kubaki ndani ya nchi zao kwa sababu mizozo na vurugu. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi, Filippo Grandi, anasema idadi ya wakimbizi wa ndani, IDPs, imeongezeka maradufu katika kipindi cha miaka 10 iliyopita.
We're now in excess of 1% of humanity being forced displaced.
Sasa tuna zaidi ya 1% ya wanadamu waliolazimika kukimbia kutoka makazi yao. Na moja takwimu nyingi ambazo kwangu zinashangaza ni kwamba 42% ya watu hawa ni watoto.
Ripoti hiyo imegundua zaidi ya 32% ya wakimbizi wote ambao wamekimbilia nje ya nchi wanatoka nchi tano tu: Syria, Venezuela, Afghanistan, Sudan Kusini na Myanmar. Kwa mwaka wa 7 mfululizo, Uturuki imepokea idadi kubwa zaidi ya wakimbizi ikifuatiwa na Colombia, Pakistan, Uganda na Ujerumani. Grandi anasema mizozo mipya ambayo imesababisha watu wengine tena kupoteza makazi yao ni pamoja na kaskazini mwa Msumbiji, ambapo vurugu zilizofanywa na vikundi vyenye silaha, umasikini, mabadiliko ya hali ya hewa na sababu zingine zimesababisha watu kufikia 700,000 kupoteza makazi yao. Anasema ghasia katika nchi za Sahali ya Kati pamoja na Burkina Faso, Niger na Mali zisababisha watu 750,000 kukimbia makazi yao.
And then of course Ethiopia, where the Tigray crisis has provoked up to, we're not even sure about that.
Halafu bila shaka Ethiopia, ambapo mzozo wa Tigray umesababisha hali kuwa mbaya, hatuna hakika hata kidogo juu ya hali hiyo, hadi watu 1,000,000 zaidi waliopoteza makazi yao pamoja na karibu 50,000 hadi 60,000 ambao umevuka mpaka kwenda Sudani.
Kamishna mkuu Grandi anasema hali ulimwengu ya mizozo na kupoteza makazi yao mwaka 2021 si nzuri. Katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu, anasema wakimbizi wachache sana wamerudi nyumbani na mizozo ya wakimbizi ya muda mrefu imekwama. Wakati huo huo, anasema mizozo mipya inajitokeza, kukiwepo na wakimbizi wapya na wakimbizi wa ndani haraka kuliko suluhisho linaloweza kupatikana.
Asante sana Sunday kwa taarifa yako hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Sasa basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Rwanda, ambapo bodi ya maendeleo ya nchi hiyo imetoa ruksa kwa hoteli 15 na migahawa kufanya kazi pamoja na zahanati za kibinafsi kwa kufanya vipimo vya COVID-19 wafanya kazi wa hoteli na migahawa hiyo pamoja na wateja wao. Hatua hiyo imeanza kutekelezwa hii leo, na mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mwandishi wetu mjini Kigali, Silvanus Karimera, na kwanza kaanza kumuuliza ikiwa nini hasa hatua hiyo imechukuliwa.
sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu ya maambukizi makubwa ambayo yanazidi kupanda hapa Rwanda. Kwa mfano siku ya jana kulikuwa na visa vya maambukizi 400 na zaidi ya 20 hivi. Kwa hivyo bodi ya maendeleo ya taifa itatangaza kwamba hoteli hizi zenye kiwango cha 5 na migahawa mingine 11 zingine zitashirikiana na serikali kuweza kuwapokea watu ambao sana sana wale wanaotoka nje pamoja na watu maarufu misende. Kwa hivyo wakatoa angalizo kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia katika maeneo hayo katika hoteli hizo bila kupima virusi vya COVID-19 na kufanyika kipimo, yaani kile maarufu kama PCR. Na tulivyowauliza wakasema kwamba sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu haya mahoteli yaliyotajwa ni mahoteli makubwa sana, ndio mahoteli yenye hadhi kubwa sana na yanapokea wageni wenye hadhi ya juu. Kwa hivyo wanasema kwamba ni katika muktadha mzima kuzuia maambukizi ya virusi ya COVID-19.
Serikali ya Rwanda ilichukua mara kadhaa hatua kali za kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya COVID, ikiwa ni kusitisha shughuli za biashara, kufunga biashara kama wanavyosema lockdown, au kupiga marufuku usafiri kati ya wilaya na miji tofauti. Wakati huu hili ongezeko jipya limesababishwa na nini hasa?
Viongozi wanasema kunazitaja sababu kadhaa, lakini kama ulivyosema, haya yalikuwa kidogo ni muda uliopita, na baadaye walikuja kuachia na walivyoachia sasa kidogo maambukizi yakapanda tena. Kwa hivyo viongozi kimpingi wanasema kwamba wananchi kwa namna moja ama nyingine wameboteka, yaani wameshindwa kuheshimu yale mawaidha ambayo yanatolewa, na matokeo yake hali inakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo ndio maana wamesema, kwa mfano, wilaya ya Rubavu ambayo inapakana na mji wa Goma mashariki mwa nchi, ambako kulikuwa na wimbi kubwa la wakimbizi kufuatia yale maporomoko ya Nyiragongo wiki chache zilizopita, wilaya hiyo imefungwa, yaani kwa maana kwamba mtu anayepaki gari ama eneo mengine ya nchi kuingia ama kutoka katika wilaya hiyo, kwa sababu na hiyo kuna maambukizi makubwa sana. Na sababu nyingine wamesema kwamba baadhi ya watu wanaoingia nchini kutoka nchi mbalimbali kidogo wameleta ile maambukizi kidogo kupanda, na ndio maana sasa hivi serikali imeshaweka angalizo kwamba wasafiri kutoka nchini India pamoja na kutoka nchini Uganda wenyewe hawataruhusiwa mpaka mtu amechukua vipimo na kukaa karantini kwa kipindi cha saba. Ni hali ambayo haifai ya kawaida, haikuwa hivyo, lakini kutokana na hali hiyo basi imebidi serikali kufanya hivyo. Kwa hivyo hizo sababu wanaotoka nje kuingia na wananchi kuwekesha kwa namna moja ama nyingine ndio inasababisha.
Asante sana Silvanus Karemera kutoka kule Kigali, Rwanda. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kusoma habari muhimu za dunia.
Wananchi wa Iran leo wamejielekeza kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua rais mpya, lakini kutojali kwa wapiga kura kunaongezeka wakati taifa hilo la Mashariki ya Kati linakabiliwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona na uchumi uliodorora kutokana na vikwazo vya Marekani. Rais aliye madarakani Hassan Rouhani tayari amekwisha hudumu mihula miwili. Wagombea kadhaa walijiondoa kwenye kinyang'anyiro au wamekataliwa kugombea kwenye uchaguzi wa leo Ijumaa. Jumatano, wagombea wawili wenye msimamo mkali walijiondoa na kumunga mkono mgombea mwingine mwenye msimamo mkali, Ibrahim Raisi, mkuu wa mahakama ya Iran. Mkuu wa zamani wa benki kuu Abdul Nasser Hemati, mwanasiasa mwingine aliyebaki katika kinyang'anyiro, ni mgombea anayeunga mkono mageuzi. Wachambuzi wa siasa wanasema anayeonekana kuwa mwenye bahati ya kushinda ni Raisi mwenye umri wa miaka 60 ambaye anaungwa mkono na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Watu wenye silaha wamemuua afisa mmoja wa polisi na kuwateka nyara wanafunzi 80 na walimu watano kwenye shule ya jimbo la Nigeria la Kebbi, ripoti ya shirika la habari la Reuters imesema ikinukuu polisi na wakazi wa jimbo hilo. Ni shambulizi la tatu la utekaji nyara wa watu wengi katika kipindi cha wiki tatu kaskazini mwa Nigeria, viongozi wakisema vitendo hivyo vya utekaji nyara vinafanywa na majambazi wenye silaha wanaodai fidia. Usman Aliyu, mwalimu kwenye shule iliyoshambuliwa, anasema watu hao wenye silaha wamewachukua wanafunzi 80, wengi wao wakiwa wasichana. Msemaji wa polisi katika jimbo la Kebbi, Nafiu Abubakar, Amesema watu wenye silaha walimuua afisa wa polisi na kumpiga risasi mwanafunzi ambaye anapatiwa matibabu kwa sasa. Alhamisi polisi ilikuwa haijatangaza idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa nyara. Shambulizi hilo lilifanyika kwenye chuo kikuu cha serikali katika mji ulio mbali wa Bernin Yauri. Msemaji wa polisi katika jimbo la Kebbi, Abubakar, amesema maafisa wa usalama wanawatafuta wanafunzi na walimu waliotekwa nyara katika msitu ulio karibu. Sudani jana ilisaini mikataba 9 ya uchimbaji dhahabu na shaba na kampuni 8 za ndani na nje ya nchi, shirika la habari la serikali SUNA limesema. Mikataba yote inahusiana na dhahabu isipokuwa mmoja wa shaba, shirika hilo limemnukuu waziri wa madini Mohamed Bashir Abdallah akisema. Ripoti ya shirika hilo inasema kampuni 3 kutoka Iraq, China na Afrika Kusini zimeshinda mikataba 4 ya uchimbaji wa dhahabu na ya 4 kutoka Armenia imekubaliwa kuchimba shaba. Kampuni 4 za ndani zimeafikiana na serikali mikataba 4 ya kuchimba dhahabu. Sehemu zote za makubaliano ziko katika jimbo la Bahari Nyekundu, jimbo la Kordofan Magharibi na jimbo la Kaskazini. Sudan iliuza zaidi ya gramu milioni 13 za dhahabu zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 400 kati ya mwaka 2015 na 2020, waziri Abdallah alisema jana, ikilinganishwa na gramu zaidi ya milioni 2 zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 140 zilizouzwa kati ya mwezi Juni mwaka jana na Februari mwaka huu wa 2011. Afrika Kusini imepeleka wanajeshi wake ambao ni wahudumu wa afya kwenye kituo chake cha kibiashara na jimbo lenye watu wengi kusaidia wafanyakazi wa afya kupambana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona, serikali imesema leo. Afrika Kusini, nchi iliyoathirika zaidi barani Afrika, imeingia katika wimbi la tatu la maambukizi ya COVID na kesi mpya za kila siku zikiongezeka mara mbili katika wiki mbili zilizopita. Jimbo la Gauteng ndio kitovu cha mlipuko wa hivi sasa, ukijumuisha 60% ya ongezeko la maambukizi ya kila siku ya hivi karibuni.
Na baada ya kupata habari za dunia, msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Sasa basi, tuelekea kwenye jicho letu, ambapo leo tunaungana na mwandishi wetu Lucy Patrick akimulika tukio la kijana mmoja aliyechaguliwa kuingia mkondo wa masomo ya sekondari ambao sio ule aliyotaka. Sasa basi, akaamua kupinga jambo hilo kwa staili ya kipekee kabisa.
Ni wasaa mzuri wa jicho letu, karibu sana. Jicho leo limetazama hali ambayo ilijitokeza hivi karibuni kutokana na kwamba mwanafunzi mmoja huko Kahama aliamua kuvaa maboksi na kukaa juani akipinga kuchaguliwa masomo ya eka ilhali yeye alikuwa amesomea masomo ya sayansi. Na baadhi yao wamekuwa na malalamiko, karibu ambatane nasi.
Yeah, mimi naitwa Derek Andrew Martin, ni muhitimu wa kidato cha 4. Matokeo yalipotoka kidato cha 4 nilikuwa nimefaulu, nilikuwa nimepata division 2 ya pointi 20. Sasa cha kushangaza kabisa ambacho kimetufanya wanafunzi wengi tukate tamaa na tuanze kujifikiria hichi ni nini kilichotokea mwaka huu, ni pale walipotoa selection. Selection hizo zimetoka bwana, kila mtu amekuwa kitaharuki, lakini kuna baadhi ya wachache selection yani ziliwaendea na kama wanavyotaka wenyewe. Manake katika kuchagua shule au vyuo, wanafunzi huwa tunapewa self form ambazo huwa tunajaza shuleni kwamba labda unataka kumbi gani, unataka chuo gani, unakuwa unachagua pale. Kuna option za shule ambao utaenda utakaoichagua zipo 5 na option za vyuo zipo pia 5. Sasa wanafunzi wengi especially mimi hapa sikuchagua chuo, unaona? Na chuo nilichopelekwa mimi sikukichagua. Nimepelekwa chuo kipo Morogoro kinaitwa Dakawa Teachers College ambacho mimi katika machaguo yangu ya vyuo sikukiweka. Na mimi option ya kwanza ilikuwa ni kwenda advance, na pia nilichagua shule za advance. Lakini ukiangalia kombi nilizochagua zote zimebalance vizuri. Unajua mtu akipata tu ya 20 unajua na kombi zote zimebalance vizuri, unaona? Lakini mimi cha kushangaza zaidi, nimepelekwa walimu kwenda kusomea walimu na kati hicho kitu mimi sikukichagua.
Kwa majina naitwa Vincent Christopher Mumbi, ni mwanafunzi aliyemaliza kidato cha 4 mwaka 2020. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kufaulu vizuri katika mtihani wangu wa kidato cha 4. Nimefanikiwa kupata division 2. Na jinsi posti zilivyotoka nilitegemea kupelekwa advance. Ile cha kushangaza, posti zinatoka napelekwa sehemu ambayo sijaitarajia kabisa. napelekwa chuo cha ualimu, kitu ambacho sijafikiria katika maisha yangu.
Mnaiambiaje serikali kutokana na hili ambalo limetokea?
Kwa hiyo ni wanaomba serikali ingejaribu kupitia zile cellphone tunazojaza wanafunzi, kwa sababu jinsi posti zinavyotoka naona kabisa zile cellphone hawazizingatii kabisa, sababu zile cellphone zinatusaidia sisi au zinawasaidia wao kuweza kujua future ya mwanafunzi ni nini, ana ndoto ya kuwa nani katika maisha yake. Sasa kama wao hawazipitia, wanapanga tu bila kuzipitia, inakuwa ni kuharibu maisha ya mwanafunzi.
Mimi nachoiomba serikali ipitie vizuri, iangalie kwamba labda kama kuna itilafu ilijitokeza, wajaribu kusahihisha, kwa sababu watu wengi tunalalamika kama hivi. Uwezi mtu ukampangia kitu ambacho hakipendi. Kwa hiyo kama ukimforce mtu aende kusoma kitu ambacho hajawahi kukifikia kama atakisomea, naona ufanisi ule wa utendaji kazi wa hicho kitu utapungua. Kwa hiyo mimi naomba serikali iliangalie swala hili kwa mara mbili, ili tujue wengine hapa tunapataje nafasi ya kwenda hizo shule tulizozichagua. Manake mimi kama mimi sitaki kwenda chuo sasa, nataka niende advance, na kumbi zangu zote nilizozichagua zote zimebalance vizuri. Sasa mimi wananisaidiaje?
Jicho linakuwa linatia nanga hapa. Msikilizaji, ni washukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi kwa siku ya leo katika jicho letu. Mimi naitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Basi tukiachana na jicho letu, tupate kibao cha muziki, maana Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Na kibao kutoka kwake Baraka the Prince, anakuja na kitu chake anachosha.
Kama ningeweza kupata ushauri, ila tatizo maumivu ya mapenzi hayawezi kushaurika. Kiburi, kudhalau na kupuuza yote yanayofanyika. Ipo picha mbaya penzi palipopandwa mapenzi ya kweli, amini kavune upendo na sio kila siku kedeni. Wapati wenga wapenzi wote nipe mafunzo jano, amini kajue yatakacho labda ndipo ninapokweli. Anachosha matendo yako ya kila siku, yanachosha maumivu yako akili yangu, yanachosha chonga kani anajupo kusho wa mumivu pindi nikapodi mapia kini ni upendo we unangusha nikiwe kama lengo we unayaruka nini unataka mbono nani chosha haki unachosha matendo yako ya kila siku anachosha mumivu yako akili yangu anachosha.
Safi kabisa, mambo ni mazuri ndani ya View Express akitoweka taratibu. Msikilizaji, ni mwanamuziki mashuhuri Baraka the Prince, na kile hicho anachosha. Mambo mazuri kweli kweli, msikilizaji, ndani ya VOA Express.
Baada ya ngoma hiyo murua sana, tuangazie masuala ya burudani na michezo. Tunaungana na mwandishi wetu wa huko Mombasa, Josephat Kioko, ambapo anamulika mbio za kitaifa Kenya kwa ajili ya kufuzu kwa michezo ya Olympic Tokyo. Zimevutia wanariadha kutoka Uganda na Tanzania. Na katika burudani, mwanamuziki mkongwe wa Tanzania Khadija Kopa azungumzia zawadi ya gari aliyonunua na bintiye Zuchu. Kwako Kioko.
Leo Ijumaa ni siku ya pili ya mbio za kitaifa nchini Kenya, na zitaendelea mpaka kesho Jumamosi, ili kuteua timu ya kuwakilisha Kenya katika michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa Tokyo, Japan, kuanzia mwezi ujao wa Julai. Chama cha riadha nchini Kenya, AK, kimeandaa wanariadha walio na muda wa kuweza kufuzu kwa Olimpiki kushindana kwa siku tatu mfululizo. Hii ni michezo ambayo pia imevutia wanariadha kutoka nchi jirani, Uganda na Tanzania, kuweka muda wa kufuzu kwa Olimpiki. Tanzania ina wanariadha kadhaa wa mbio za masafa marefu, na Uganda sana sana imewakilishwa katika mbio fupi. Wale kutoka Uganda wameshinda katika mchujo wa mbio za mita 200 na pia mbio za mita 400 wakisubiri finali ya kesho Jumamosi. Kivumbi kimeshuhudiwa katika uwanja huo wa Moi Kasarani mjini Nairobi katika mbio za mita 10,000 kwa wanaume, pale ambapo mshindi mara 4 wa cross country duniani Geoffrey Kamoror ametoa ushindi katika mbio za mita 10,000 kwa kukimbia dakika 27 na amekata tikiti ya kuelekea Olimpiki. Atashiriki pamoja na Rogers Kwemoi aliyechukua nafasi ya pili katika mbio hizo za mita 10,000. Lakini Kenya hajawahi kushinda mbio za mita 10,000 katika Olimpiki katika kipindi cha miaka 52 iliyopita. Mara ya mwisho Kenya kushinda dhahabu ilikuwa ni mwaka 68 katika michezo ya Olimpiki iliyoandaliwa huko Mexico City. Aliyeshinda dhahabu hiyo ni marehemu Naftali Temu. Wakati huo huo, wanariadha wa mbio fupi nchini Kenya wameonyesha ufahari kwa kushiriki mbio kama vile mita 100. Tayari wawili wamefuzu kuwakilisha Kenya michezo ya Olimpiki. Wa kwanza ni Ferdinand Omanyala, mwanafunzi wa chuo kikuu aliyetimua muda wa sekunde 10.02 kuchukua nafasi ya kwanza alikuweka muda wa kufuzu kwa Olimpiki. Pamoja na Marco Teno aliyekimbia sekunde 10.05 pia atawakilisha Kenya katika mbio hizo, baada ya Teno awali kushiriki mwaka 2017 katika michezo ya dunia iliyoandaliwa London. Sasa kibarua kilicho mbele yao ni kumenyana na Wamarekani na Wajamaika katika mbio hizo za mita 100 huko Tokyo, Japan. Finali ya mbio za mita 5,000 imeshuhudia Lilian Kasait akimshinda bingwa Helen Obiri na wote wawili kufuzu kuwakilisha Kenya katika michezo ya Olimpiki. Bingwa wa zamani wa dunia Faith Kipyegon pia amefuzu kuwakilisha Kenya katika mbio za mita 1,500 na sasa amepewa tiketi ya kuwakilisha akitarajia kupambana na bingwa sasa wa dunia Sifan Hassan kutoka Uholanzi anayeshikilia rekodi ya dunia. Leo Ijumaa pia imeshuhudia Kenya ikifuzu katika relay iliyo na mchanganyiko wa wanaume na wanawake, pale ambapo Emmanuel Korir na kina Mary Moraa wameweka muda bora katika mbio za mita 400x400 kupokezana vijiti wanaume na wanawake. Michezo Olimpiki ya Tokyo itafanyika Julai 23 hadi Agosti 8, lakini baadhi ya mataifa yana hatihati kama yatashiriki sababu ya COVID-19 ambayo imetikisa afya za watu ulimwenguni tango mapema mwaka uliopita wa 2020. Mengine katika sport ni Euro Cup, michuano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Ulaya. Japo nchi nyingi zimekuwa viwanja bila mashabiki kutokana na janga hili la corona kuzuia mashabiki kuingia uwanjani kushuhudia michuano hiyo, mataifa yetu ya kikanda na mengine Afrika pia yanafuatilia michuano hii kwa sababu ya kupenda ligi kubwa za mataifa ya Ulaya. Timu ambazo zimefuzu kwa awamu ijayo ni pamoja na Uholanzi iliyolaza Austria 2-0 jana usiku. Ubelgiji pia imefuzu kwa kushinda mechi 2 mfulizo. Italia ilikuwa ya kwanza kufuzu kwa awamu ya pili na sasa inaongoza kundi A kwa alama 6 iliposhinda Uturuki 3-0 na pia ikashinda Uswizi mabao 3-0. Timu ambazo tayari zimeondolewa katika michuano ya Euro ni pamoja na Uturuki iliyopoteza mechi 2 na pia North Macedonia kupoteza mechi 2 inashikilia nafasi ya mwisho katika kundi la C. Finali ya kombe la Euro ni Julai 11 katika uwanja wa kimataifa Wembley mjini London, Uingereza. Tukamilishe na burudani. Tangu jana katika mitandao mbalimbali ya kijamii imesambaa taarifa ya mwanamuziki mkongwe wa Tanzania Hadija Kopa aliyepokea zawadi ya gari kutoka kwa binti yake Zuchu ambaye pia anaimba katika ile kundi la Wasafi. Zuchu katika mtandao wake wa Instagram ameeleza jinsi alifanya mazungumzo na mamake kumuliza zawadi anayotaka, na mama akasema anatamani sana kununua gari na ndio hapo kumzawadi mamake. Hadija Kopa naye amesikika akiwa rai wanamuziki na hata watu wengine kwa kukumbuka wazazi wao wanapobarikiwa ili kupata baraka za wazazi. Wasafi Media pia wameandika taarifa hiyo na kuisambaza mitandaoni alipomkabidhi gari hilo jipya. Naona basi kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani. Josephat Kioko na kutakia weekend njema.
Asante sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Na mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kutusimulia baadhi ya yale mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako Patrick Ndwimana.
Katika yavumayo mitandaoni na kwenye vyombo mbalimbali vya habari, nianze na ripoti hii ya gazeti la Mwananchi ambayo imesema baada ya miaka 6 ya mapambano ya kisheria kudai fidia kwa kufanyiwa majaribio ya dawa ya ukimwi, waathirika 7 waliofungua shauri hilo walijikuta wakipoteza kesi yao ya kikatiba. mwaka 2014 wa Tanzania 7 waliodai kushawishiwa na kuingizwa katika majaribio ya dawa ya ukimwi ya Viroden kutoka Afrika Kusini walifungua kesi ya kikatiba wakiomba mahakama kuu itoe matamko kadhaa na amri ya kulipwa fidia ya shilingi za Tanzania milioni 100 kila mmoja. Global Publishers nayo imeandika habari ya Ziona Chana, mwanamume anayeaminika kuwa na familia kubwa ya wake 39 na watoto 94 ambaye amefariki dunia Juni 14 mwaka huu huku akiacha gumzo kubwa. Chana alifariki dunia akiwa na miaka 76 katika jimbo la Mizoram kaskazini mashariki mwa India huku akiacha wajukuu 33 na vitukuu kadhaa. Gumzo kuhusu mwanamume huyo inatokana jinsi alivyoweza kuhudumia familia hiyo kwa mahitaji ya kila siku ikiwamo chakula, malazi na mavazi pamoja na huduma nyingine muhimu. Hata hivyo, alipohojiwa katika miaka hivi karibuni, Chana alieleza kuwa aliamini kuwa ni mtu aliyebarikiwa kuwa na familia hiyo. Tukielekea huko Spain, Alberto Sanchez Gomez mwenye umri wa miaka 28 aliyekamatwa mwaka 2019 baada ya maofisa wa polisi kupata mabaki ya mwili katika nyumba ya mama yake huku mengine yakiwa katika plastiki. Jamaa huyu raia wa huko Spain amehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mama yake na kumla nyama huku akikutwa na mabaki ya mwili wake. Mahakama ilikataa kwamba alikuwa anakabiliwa na tatizo la kiakili wakati wa mauaji hayo. Atatumikia kifungo cha miaka 15 kwa mauaji na miezi mingine 5 kwa uharibifu wa mabaki ya mfu. Pia ametakiwa kulipa faini ya dola 1075 kama fidia. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, mahakama ilielezewa kwamba Sanchez wakati huo akiwa na umri wa miaka 26 alimnyonga mamake wakati wa mzozo. Baadaye aliukatakata mwili wa mamake na kula huko vipande vingine akiwalisha mbwa. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni na kwenye vyombo vya habari tofauti kwako Sunday.
Naam, basi baada ya kusikia hayo yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali na vyombo vya habari, tunaelekea kukamilisha View Express, lakini kabla ya kukamilisha, tuangalie swali tulouliza kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ni majibu yameandika kweli kweli. Swali linasema, je, ni hatua gani zichukuliwe kukabiliana na ukame na majangwa Afrika ya Mashariki? Haya, Patrick, niambie kwako wasikilizaji wanasemaje.
Upande wa majibu ya wasikilizaji wetu kwenye swali tulilouliza, huyu Doto Masilamba kutoka Tabora, Tanzania, yeye anasema jambo la kwanza kabisa ni elimu izidi kutolewa juu ya utunzaji wa vyanzo vya maji, utunzaji wa mioto ya asili, pia kuepuka uchomaji moto kiholela. Hii inasababisha kupoteza uoto wa asili ambao unapelekea kutokea kwa ukame. Gaspe Ole Loibor Molel, yeye anasema kwa sasa pamoja na kampeni za mazingira za upandaji miti sehemu zenye ukame, ardhi nyingi, kuna maji ya mvua yanayopotea bila kuvunwa, yajengwe mabwawa ya kuvunia maji ya mvua yatakayotumika wakati wa ukame. Serikali iache kutoza kodi katika vifaa vya uchimbaji wa maji ya ardhini ili iwe rahisi kuchimba maji ya ardhini. Gharama za uchimbaji maji visima ni kubwa sana. Kuna maeneo yenye chemchem za asili, elimu ya mazingira itolewe na watu waelimishwe faida za utunzaji wa mazingira. Dennis Mganyizi wa Kitahia Nyakibimbili Bukoba, Tanzania, yeye anasema cha kwanza, jamii inayozunguka haya maeneo inapaswa kutunza uoto wa asili ikiwemo kutokata miti hovyo na uchomaji moto holela kukomeshwa.
Haya basi, nami kwa upande wangu naye malikwisha Alexis Kambale kutoka kiwanja Rushuru. Anasema ni kuepuka ukataji wa miti kiholela, kuepuka kuunguza misitu na tupande miti ambayo itasaidia kutokuwa na janga na ukame. Sawa kabisa malikwisha. Naye mwingine Bawela Munene anasema viongozi wa Afrika wabadilishe siasa ya kulinda mazingira huwa hawana, waanze kufanya hivyo. Bila shaka Bawele. Na nakamilisha naye Mwangi wa Mbaria anasema kwa maoni yangu nafikiri upanzi wa miti ukianza kwenye miti hadi kule ambako hakuna, na bila shaka kwa muda tatizo hili au changamoto hii itatatuliwa. Haya basi, ni maoni kwa upande wangu.
Basi hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Express kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.